باب صلاة العیدین باب دے پا بیان دا مزدحف ترنو کی یعنی الفطر والاضحا الفطر ولکی اختر توئی او والاضحا لی اختر توئی او دا عید اصل کی عودنو دا عاد یعود عودننا ادا پمانا درجو راجی یا دلی دا وو پیا بدل شوی نعیدن سے جوڑ شوی علماء کرام ذکر کری چی اول اختر مزد نبی علیہ السلام عید الفطر لکہ پدویم کال ہجرت بانی اللہ رب العزت روجہ فرض کا او پدغ کال مانی من بنے دا اختر مزد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجھ بارہ کے دا ائمہ پر منس کے اختلاف دے زمون احناف و امام ابو حنیفہ رحم اللہ صحیح قول لالے چہ دا اختر مز دا واجب دے دا اختر مز واجب دے یو قول زمون مذہب حنفی کے مدار جدا سنت دے کو مفتابی قول او دا جمہور قول لالے چہ دا اختر مز واجب دے امام مالک و امام شافعی رحم اللہ علیہ کی اختر مز سنت موکد ہے اور امام احمد بن حنبل رحم اللہ مذہب دار کی دا فرض کفایہ دا اختر مز فرض کفایہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا قول پدی دے کڑے غور دے کہ کلا نے جدا اختر مز مقرر شے نور اللہ حبیب تر وفات پوری کریشن دے مداومت دے کرے ہمیشہ والے کے کرے باغیبانے میں شوالے کرے دے اور دید پارا گور شرطو نے دی لیکن علماء اختلاف گور دی جنید مزد پارا خطبہ شرط دے تو یہ امام خطبوں نے دی جنید جنید کی دیکھے تو خبر بانے خدا اختر دی مزد پارا خطبہ شرط نے دے بلکہ سنت دے لیکن خطبوں نے دی نحجار بشی خدا اختر پا مزد فرق لگا دے دا اختر دی مزد پا چی خطبہ ویلی دا سنت موقع دا سنت سے لا غیر دلن ضروری مجھے باپ کے در لگا حدیث ذکر کئی الفصل الاول فصل اول عن ابی سعید الخدری سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال فرمائی نے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام یخرج یوم الفطر چوتھے پرد ولی کی اختر والاضحى پرد ولی اختر الی المصلى عید گاہ تھا اللہ الحبیب مستقل سنت در ذکر کئی گورا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد نبوی جماعت کے بعد ولی کی ولی اختر مجھ نے کولو اسی مسلمانان اللہ پکار ہوئی کہ دئی دکری والا پہ اتفاق کرے وہ مقرر کی پکار خدا لے غیر پارا بے خرید ہو رہی ہے کہ تاسو گو رہی پکل جو ادا سکل لے ادا اسپتال لے ادا دا معصومان لے لے گزے وہ دے ادا فکر سوکھ نہ کرے بلکہ پہ بازی قومن کو دے دینے ہی دیر زور کرے چہ دا ہر حزیشتا خود سنت او دے دینے پارا دے رہی پکار داری چہ مستقل روی ادگا اور اگر تا مسلمانان دا مزد پارا روی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سر تقریباً زر کا دم کے زور زر دا گٹ آدھے تو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و تو دادا احناف و حنابلا و مالکی و مسلک اور زمین کا مذہب کی داری کی دا سنت موکد دی بار وطن عیدگاہ تھا وطن پر جماعت کی سب داختر اس کے کئی لوگ کی اگر اگر سنت و مخالفت ہوگا نہ مانا نہ تھا کہ نہیں جماعت کی خود مجھ کو اختر مجھ ہو رہا مجھ ہو خود اخل حبیب یا مستقل سنت ترک مجھے سنت دے ترک دو جی نہ دے گنہگار شو میں کوشش دا کرے کہ مسلمانانوں کے لکنور سنت ختم شی یہ بارت ہم کوشش پکار دے کہ مسلمانان بارو سے اتفاق سرد اللہ دے حبیب سنت وہ دا اللہ حبیب چراو تو بفر از دوڑو کی اختراو دلی اختر للمسولا عید گاتا چکل بروت فاول شین یبدو بھی الصلاح اول شے چی ابتدا بے کول فاغین وغب موزو رنبے کار بے ابلا تسو موز بے کولو آسم یم سرف ہو گیا بدا اللہ حبیب دو مزن رو گردی دو نچی مزن برو گردی دو مزب ختم شو فیقوم نو بدری دو مقابل الناس مخامخ خلق لا خلق لگے مخ کو مخامخ بودری دو آو پا ادگاہ میں ادگاہ کے منبر منبر بنو قزمک بودری دو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والناس جلوسن علی صفوفہم او خلق مناس کو دخل صفنو پا شکل کی فیعظهم اللہ حبیب دورت نسیتو کو نسیت وعث دورتو کو اور آخرت او دا قبر او دا اللہ ملاقات دا یاد دہانی بے والا ورکا فیعظهم اللہ حبیب دورت نسیت وعث کو ویوسیهم او دیت بے وسیتو کو دا اللہ دا تقوی او دا یریم چرا اللہ نو یری گئی اور تقوا ادا اللہ کا حکم نے وصیت اللہ للاولین والآخرین لکہ ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم ان تتقوا اللہ اللہ القرآن امتن لمن ویلی و تاسلو اللہ نو یری گئی ٹھیک ہے خبر ہے ہر سب عورت ایمان لگو نا زنانہ دی عبارت یری گئی چھ پردہ کئی کنا کئی ٹھیک ہے خبر ہے نارینہ توئی چرا اللہ نو یری گئی شکل دے شریعت مطابق کا حرام کارو نمکوا ہر نافرمانی بارک اللہ نو یری گئی دا ہر آمر بارک اللہ نو یری گئی ویعمرہو دا اللہ حبیب بگیتا حکم کو فرمائے لو امر بالمعروف دے کو نہیں انی منکر دے کا وَإِن كَانَ يُرِيدُ او کدا اللہ حبیب بیراد لرل پدغ وقت کی اَن يَقْتُعَ بَعْثًا دا چولی گیو ٹولے دا مجاہدین دا جہاد دا پارا قطوعہو موبے لے گلو لے فلانے قبولی نفلانے فلانے نفلانے او دا لگے جو اکتا سو فلانی دے لے جہاد تنرشے او ثم ین او یامر بشین یاد اللہ حبیب دے رادل رلچ حکم کی گیو شنا مربی دا غبارک دے حکم فرمائے لو ثم ین صرفو او بیا بد عیدگاہ نام خپل کور تا واپس رو گردیدو متفق علیہ دا حدیث امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے ہیں اگر پا عیدگاہ کے منبر بنو خطبہ دے گے خب بغیر دا منبر نا اول چو منبر جوڑ کرے ندان مروان پا زمانہ کی جوڑ شوئے اور کثیر ابن صلب جوڑ کرے منبر بدا اللہ کا حکم دے جنہیں عیدگاہ کے بنا منبر انتظام نہ کی عیدگاہ کے بنا منبر انتظام بن کی وعن جابر بن سمرہ اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال فرمائے صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عیدین و امام مسکر دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرد دعا وقت رون غیر مرت ولا مرتین اقامت بنو اذان بنو دا شان سنت طریقہ ادا کم خلق جو بیدات رہی تھی وہ کسو گناہ میرا اختر بھی مسلم بانگ ہوا ہے کہنے پر کسو گناہ چیتے جنازے پر سے دوا کو گرو دوا نمو منے کہ نمون در لوائی تو مونگ در بانگ نمانی کیا بس اختر موز دے سرے بانگ و اقامت تی وئی او کتے در بانگ و اقامت در پارت جواب کے نوغا دی در بانگ و اقامت ونو نوائی و اختر موز لا سید البشر نے دی فرمائے لے بجنازی پسی پجم دعا اولی نشت گتا اللہ حبیب نے رکھ لے دا سے ہر یو بیدت راوالے رواہ مسلم جبی حدیث روایت کردے امام مسلم رحمہ اللہ وعن ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت سے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلس کال سبق نہ ہوئی دغشان سبق چی ختم شی راش یا بل کال نور کتاب نہ ہوئی تو درس نہ سے دلے درس کی سو ہوئے جتانا سپوز کم نے درس واروں کا بیا دیتا کا شان سب کوئی نکال لے جس سے حکومت کی طالبان ختم کی دے کال اور نور شروع کی ٹھیک ہے خبر ہوگا. وعن ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت سے قال فرمائی دے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر او ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین مزبے قول دا اخترون قبل الخطبت اید خطبین مخی اید ام دے مجھو کو نبیہ ورپسی خطبہ وار وی اول چیز مجھنا خطبہ وان دکرے مروان ابن الحکم نے دا دے گو اید عزیم دا بادشاہان دل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل اللہ کو خلق بولکی نا سل بدی ردی بیوی تو نیکان و خلق بسی بے بدی ردی انو ہر مسلمان چیز مجھو کو نبیہ بے شتتیخ تکولا چیز دا گڑی وڑی ناورو چلو کچھ رما دے رکھو خلق وقت میں کی گئی خطبے والے زمین میں مخ کے کہنا خلق وہ مجبور نہیں سارو خبر دا خپل گڑ وڑو اور دو دو پارے دا سارو اول کی دمز نہ خطبہ مخ کے کرے سو کو مروان ابن الحکم ادی وجنے ابن مبارک رحم اللہ جو ما افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رحبان خاص نبی نبی علیہ السلام و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما با مزداخ ترونو کولو مخ کے واغی نفس بے خود بروی متفقن علیہ پدیر امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ اتفاق لے اگر دا اختر دا مزن مخ کے خود بد یو صحابی نے ثابت اندر بعض خلق کو گورا بعض صحابوں تا نسبت کرے خودی دے کی مرعات المفاہتی ذکر کری چی یو صحابی نم پا صحیح سند ثابت ہے نظر چی اگر دموز نمک کے پاس بگئے تھے ملاکم روایتنوں کی چاہی فلانی صحابی ہے فلانی دا سند پہ اعتبار ثابت ہے نظر وسوئل ابن عباس تپوس کڑے شہود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اشہدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ویعیات حاضر شہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراختر مجلہ قال نعم اغوی آو وی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روتے و عید گاتا فصلا نخلق لے دا اختر مسکڑے و سم خطوبا او بیا راغی نفس خدمہ ویلیوا اگر دا اختر خدمیم لکد جمعی دا خدمی پشاندوری امام بطو منز کی کینی لگو امرد دا جمعی خدمہ شرط دے دا مزد پارا او دا اختر دا خدمہ دا احناف پنی سنت دے تا اللہ حبیب خطبہ ویلی و دو خطبی وی پا منس کے مختصر غنت ناس تا ولم یذکر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ذکر دا اذان و اقامت نوکڑے وی بیا شکل الاختر نزشو اور اللہ حبیب ناری نو تا خطبہ وی سماتن نسا بیا زنا نو تراغ لیو دا خطبی نپس او بلال رضی اللہ عنہم ورسرو اغیتے جدا غنتسو کا خطبے وی زنانب دا نارینو نا جدا ناسی دا نارینو دا زنانو گڑ وڈوال خطرناک لے نشکل پا جماعت و خطبہ کی گڑی وڈی نیلا پا ودنو کی گڑی وڈی شی پا سکول کی گڑی وڈی دی مخلوط تعلیم دے دا دیر لوی دا نقصان و دیمان دا تاوان خبر رو جدا ناسی زنانا فواعظہن نویتے نصیت کڑے ہو نصیحت کرو امر بالمعروف وامرهن بالصدقہ اور اللہ حبیب حکم کرو زنانو تد خیر خیرات یہ خیر خیرات دیر کو ما پور کی دیوی دلی داد زکات حکم یا مستحب کم خیر خیرات فرائے تو ہن مالی دلیوی یہوینا یادار چھ فتح دا یادا او کسر دا واو دا یہوینا یاد احوان دا یہوینا باب فعل لے فرائے تو ہن ما قتلیوی یہوینا چھ دائی قصوی را دکڑی ویلا آزانہن غبونو تا تو زنانو پا غبونو کی کالی دا غبونو نے کالی دا ویستر وحولو اقیہن ناو خپلو مرو و غارو تا پا غارا کی چکم دس روز اغا کالیو نا غیر علی کو او یدفعنا الی بلال او دے طول بلال لذی اللہ نو تجولی کی ور غرزول اغا جولی ڈکشو دادا اغا زنانو حالو اول آخرت یو فکرو او دام گر داد زنانو کالیو نو زنان خپل کالیو بے خپل مالی نو پائی کی خیر خیرات بارک بداد خاون نتپوس نکی چی خپل مالی لے دیکھ دلیل لے جواز دے صدقی و دے خیرات دے زنانا دے خپل مال لے دے خاون دی جازت لپکی ضرور دے خپل مال لے اونکہ دے خاون دے مال لے خیر خیرات ورکنی دے بے جازت غواری جرس سالا مال لے او کل غریبانان مسکنان راضی نکر دے زکاة ورکوم یا زتی خیراتی سے ورکوم دے بے جازت غواری خپل مال لے خپل کالی دی ناغی کی جازت لے ضرورت نشتا سم ارتفاع بیا پورت شد اللہ حبیب ہوا و بلال نو بلال رضی اللہ عنہ الی بیت کور نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام کور تلاڑو بلال رضی اللہ عنہ مرتر خادم وام لاڑو متفقن علیہ وعن ابن عباس اللہ عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے تے فرمائی کہ نبی علیہ السلام صلی یوم الفطر مجھے کڑو پر جوڑ کی اختر رکاتے نے دو رکاتا لم یصلی قبلہما ولا بعدہما مجھے نو کڑے ددی نہ مخ کے او نہ ددی دوار رکاتن نہ رستو اور تو جماعت یہ ہوتی اتگاوی مخ کے رستو تین سنت شتا اور تین نفل شتا او خاص کر مذہب حنفی و نور ائمہ دید عدم جواز قائم ہے بعض ائمہ ہونا دا جان وہی چی راشن تحیت الوضو تحیت المسجد کو دیش تو زمین مذہب داغے اور نور جمہور ان پدیری کہ دا اختر دا مز نمخ کے اور رستو نو سنت شتا اور نو نفل شتا او کسر دا اختر دا مز نرستو یا مخ کے نفل کئی نو دا ناروالی دا مردان زمین مذہب داغے اور نور علماء مذہب ان داغے کہ یہ سڑے دی جماعت ناو دی ادگاہ نا کور تراغے او فکر کی دو رکاتا سلور رکاتا نفل قید اختر دو نیز نفس میں بیا جائز دے تو دیتا حبر بار اختر مولی سے کور ترانے و دو رکاتا نفل کا سلور رکاتا نفل کا تا اللہ حدیث دنینا مختی اور اس پہ دا نفل مزنو کرے متفقن علیہ وعن ام عطیہ دو ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے دو دینم نسیبہ خپلن دے سو نا ام عطیہ خداغی لقب دے کنا خپلن دے نصیبا نصیبا بنت الحارس اور دید اللہ دے حبیب سر بیعت کرو دید اللہ حبیب چیز دے نارینو سر بیعت کرو نوغی خیلات دے نبی علیہ السلام پر خیلات کی کیخو اور دید اللہ حبیب سر بیعت کرو نوغی خیلات دے نبی علیہ السلام پر خیلات کی کیخو اور دید اللہ حبیب سر بیعت کرو لکر آغلی رسطر آروان بھی کنا اللہ یشرکن باللہ ولا یسرکن ولا یزنی دعوادی دیتے واغستے اور ایدیل اللہ دا حدیث سرا دیر غزاگان انکلی بودھئی زنانہ وا دیر بودھئی زنانہ زنانہ کپا غزا تلاری کی دیبا دا زخمیانو پتھئیل بولی اور دا دیر لیشان والا صحابی وا خاص کرو دمولی غسر بخل کے طریقہ دے نزدہ کولا ذکر دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلیر بیوی چی وفات شو انا غسل ورکدی ورکڑا بچا چکے دے زنانو دے غسل تپوس کولن مداد تپوس دے دینا کولا ذکر حضور پاک اور دے طریقہ کولا اور دے دا اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لور بیوی تا غسل ورکڑا نبی مسئلے بارک دے دیتا خلق دیر تپوس ترات لے ام عطی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قال فرمائے مرانا امت حکم کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا مجھول سی رہ گئی امرنا امت حکم کرو شیعو ان نخرج الحیز یوم العیدین دا الحیز حابان زمدہ او دا یا مشدد دا او فتحلت او حیز جمد دا حائزن دا زنانت ہوئی چی دی عمر دا بلیخ ترسیدی لی وی منتا حکم شویو چی منگا رو باسو انخرجا دے اخراج ندے بابو فالنا انخرج الحیز یوم العیدین چی رو باسو دا زنانت چی بلیخ ترسیدی لی یوم العیدین پر اداختر
چونکہ دا خیر زمانہ وا دا برکت زمانہ وا نو زنانبم علاق لد پردے انتظام دا اختر مجھے برات لے و زوات الخدور امون تا حکم شے چی دا زوات الخدور دن رو بات زوات الخدور چاہتا ہوئی دور علماء دیکلی و دا خدور پا زمین دا خاطر دا جمع دا دا خدرون او دا پردے تا ہوئی ای او پردے چی رکور پا گھٹ کے لگے دلی دیتا ہوئی خدر او گن پردے تا ہوئی خدور ویدین مراد آغا پیغلی زنانہ دی چاہی با پختل و پردو کی و دکور پا بٹ کی ناستے دکور پا پردو کی با ناستے وزوات الخدور آغا پیغلی زنانہ فیشہدن مدی با حاضریشی جماعت المسلمین و دعوتهم جماعت مسلمانان تا و دعوتهم و دعا دزیتا ادئی بند خیر کی موجودی شی اور مسلمانوں کو دعا کی وہ شامل شی وتعتزل الحیض عن مصلاهن دغ مردا جدا بشی اغا حیض والا زنانا دا غزائین دو مزدینا ایکم جے کہ دا زنانا دا اختر مسکے نو دا لکم چی حیض دے اما آنا بی مال دے با دا غزین عرق لکی چاہی دا پارا یعنی دا غزیر علماء لکلی دا اعتزال و دا جداوالی وجہ داوا دا جداوالی وجہ داوا چی دای دا آغی غزیر مثال پا توربانے پلیت نکی او دا آغی نا عرق لش قالت امراتن ویلی او زنانا یا رسول اللہ دا اللہ رسول احدانا لیس لہا جلبابن کمون کی او زنانوی او داغی زان لپڑونی او برکانی ندا بسنگ روزی لیکن دا حکم دا پردو نرکت اور سوال مکی دا کی کہ دا اللہ حکم راغی او دا صحابیات و مومنات و دا پردی عمل لی لانن خوچ حکم دا پردی موجود دے خو زنانا یو کور نبل کور لگی لارو دشو کی دی پڑونی دی گردی دا ایمان نقصان دے کردی کہ کامل ایمان ہے ندا سے غنوا کدے پا خبر آبان اب آج بلکہ ہر ریت کی زنانا کور نبار رہی جو کور نبل سے نہ پسرے رواج نہ یعنی دار اللہ دا قانون ملان دی جنت رواج لگ رہی تجھے خبر یو پمن کی پارا پڑو نہیں دا بس کئی برک نہیں قال اللہ دن گر تو فرمائل لتل بسا لتل بسا باب خال دے الباس نا لتل بسا واد غندوی دولا صاحبتها من جلبابها اغمار جری دیدی دخل پرونینا اے اغد ازام سر پر پرونی کی پتک وردانو ایسر وزر دو پرونی اشتہرن ازا وزر دو روزی دی وینا غبل زنانا دی غیو برکاو پرونی دیدی نمتاو چی دیدی بدنم پر دو تخکاری دا قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها وی اغد ورطا متفقن علیہ دا حبیب پا زمانہ کی حکم ہو اب اغد خیر زمانہ و زنانہ و کن حیاء و پردوا اس دو علماء و فتوہ دارے سے روزی بنا لیکن تو خبر بانے لیکن عائشی رضی اللہ عنہ نے روایت تے ام المؤمنین عائشی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے لیو شورو کر انہا اللہ حکم سے دوستو
اللہ حبیب دا لی دلے اے نو دائی سے دے اجازت دے کرے
دیکھو علماء دانی کی شروع میں مجھ لبراوکی نکالی رہنو دا رنگا رنگ اور دا حسن جوڑی و کپڑی بنے کسما کسم اتر و خجدوی بنوا پلار کتلل بے جناز و تکبر سرنو دا رنگ زان بے سرگندے لنا ادی زمانہ کی دا مفاسد را گئے جیو جنن آتنی زنانا کی مجید لگی آواغ آگئے کی دا قسما قسم گورکی اور قسما قسم مزین کپڑی اور اتر لگئی تو مسجد حرام اور مسجد نبوی تم دے رہا وطن درست یہ کہ مسئلہ کہ زنانا اثر لگون اور زنان دی جماعت دپارا مزین اور خوش بلدارا کہ جو دی مجھ قبلی گنا تو یہ خبر تھا مجھ قبلی گنا بہت حکم دو علماء دارے کہ بس تو پورن کی منزل نے کہی وعن عائشة رضي متفق عليه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها من رواية قالت فرمائي إن أبا بكر دخل عليها بشك أبو بكر صديق رضي الله عنه داخل شبدي وعندها عدد سرى جاريتان يودونا بالغ هنا كيف ايام المنا او دا المنا رضي ايام التشريف شو ارتوي دا المنا رضي المنا رضونا مراسي يعني ايام التشريف ايام التشريف دا غدري ورزي بعد يوم النهر وعندها جدي ترجاريتان يودونا بالغ معشماني ایام منا فرض منا اور ایام التشریق کی عدی سکر تو دفاع نے دخت تدفیف نہ دے دفاع یا دفع دفاع تو دیتا دفاع نے دئی تمبل والو دیوا بانا والو مشما سکون تو دفاع نے یا تو دفاع نے تمبل والو تمبلوالی آغیری پاشار و دستو کے وعظم راپور تکلی بما آغرا شعاری تقرار
سلما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ذات الرقاء صلاة الخوف اغمزدیری اللہ حبیب دا سوکن توائفتا شیع وڈلد مومناننا صفت معہو صفی جوڑ کرو دا اللہ دا حبیب سرا او مزی ور سرکونو وطوائفتن او بلڈلوا وجاہ العدو مخامخ دشمنتا وجاہ دواو پا کسری سرے کوای او کزمی سرے وائے وجاہ یا وجاہ یو ڈلد دشمن مخلوالا رو او یو ڈلد